Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Der går adskillige måneder før coronaudbruddet i USA topper, så nød det fra Donald Trump i går aftes, og så kan det nok være, at panikken bredte sig, at de amerikanske aktieindeks, der tog deres største fald siden børskrakket i 1987. SP500, Dow Jones og Nasdaq dykkede med henholdsvis 12,1, 13,2 og 12,6%. Samlet set er de amerikanske aktier nu faldet knap 30% siden midten af februar, de europæiske indeks 34%. Ja, og vi står således i en historisk hurtig aktiekorrektion. Ja, det synes jeg også som et helt andet liv, da markederne for bare en måned siden regnede corona for en Q1-events. Til at gribe dagens aktuelle marked har jeg i dag Lars Svendsen med mig her i studiet. Det er godt, du står og spritter dig allerede,
Svendsen. Ja, ja, ja.
Du har taget din egen personlige...
Det er fint.
Tak. Vi ringer lidt senere til...
Jeg bruger ikke særligt, men nu gør jeg det.
Det har jeg bemærket, så nå. Jeg er glad for disse sprittider. Vi ringer lidt senere til Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank. Vi skal blandt andet høre, hvordan han forholder sig til gårsdagens udmeldinger fra Jyllandes finansminister Jakob, også Danmarks førende luftfartsanalytiker. Så vi skal høre hans take på blandt andet SAS og Norwegian. I kan som altid være med os live på Facebook. Godmorgen til jer, der følger med derude. I kan også sende spørgsmål til Mio, MIO på sms 42 42 03 21. Skriv gerne jeres navn og hvor I er i verden. Det er meget hyggeligt at vide, hvem det er, vi taler med. Lars Svendsen, vi stod og sang og smilede lidt herinde, vi gik på for at piske en stemning i mad. Men hvordan har du det efter gårsdagens markedsfald, specielt i USA?
Jamen, USA gør jo ikke meget noget. Jeg har kun tre aktier over, tror jeg. Ej, fire har jeg, alt efter man diskuterer, hvordan de er amerikanske eller ej. Ikke? Men jeg har jo verdens største tankrederi, jeg har jo noteret det over, hvad hedder Øvernav.
Det er den største økonomi, man ud og siger, at der går fire måneder, før vi topper herovre.
Jo, men altså, du sidder stadigvæk, og jeg har stået i overvis, inden også alt, jeg bryder at fortælle. Det er jo de falske profeter, du hører på, det er politikerne, og de har ikke styr over noget af det der. Så hvad hedder det derfor? Så det nytter ikke noget, at det er en forkert måde at tænke på. Og derfor, at Trump siger det en dag, siger han, at det betyder ingenting. Så når det begynder at rulle rundt, så siger han, at nu bliver det helt lukket, og nu er det helt galt, og nu USA er lukket ned i flere måneder. Så altså, det er jo ufaglært folk, vi taler med, ikke? Det er 3F, og hvad hedder det? De kan jo gode nok til at lave noget, men de ved cirka lige så meget om det, som du ved. Så du kan ikke, altså Trumps udsagn, det tror jeg ikke,
vi. Men vi har nogle virksomheder, der alligevel bliver ramt, Lars Svendsen.
Ja,
og vi ser jo nu, at nu senest Danske Bank og DSV, de vil ude ligesom sige, hvad hedder det, forventningerne til året, dem suspenderer vi. Og hvis corona skal rulle ud i 3-4 måneder i USA, så går det også ud over, det ved vi jo godt, verdensøkonomien og selskaberne. Ja. Så kan Tom jo sige, hvad han vil. Vi kan jo mærke, det går ondt alligevel.
Jo, det gør det, og det vil det også gøre det, og de vil jo så komme til sådan en forsinket. Og det er jo et af fænomenerne, vi oplever nu, at vi har en forsinkelseseffekt i, hvordan det ruller igennem. Ikke? Og så spørgsmålet, hvor lang tid vil det vare her i vores egen lille koloni, fordi nu, ligesom nu er du gået lidt ned i celleplan, ikke? Nu tager du land for land, ikke? Det er jo, altså, vi må se på vores egen kommune, ikke? Og så må man sige, hvor langt til Sydkorea og Kina ser ud til at være overstået det. Sydkorea har til synes også været stand til det. Derude har de testet sig til deres positive resultater, men det var jo også, mens det var begrænset, det er det ikke længere herhjemme. Så hvad hedder det,
nu er
det
skituristerne
fra Tyrol, som skal bruge det. Nu er det dem, som har brug for det, der skal bruge det. Men sådan skifter det jo hele tiden, at vi går fra overflod til nødvendighed. Ikke? Det er jo det, der er lærende, det er, at vi går fra overflod til nødvendighed, og så må man bare sige, jamen det her, realistisk set, vi prøver at komme igennem det på en blød måde, og det håber vi kan, men du kan jo ikke stoppe det, vel? Du kan ikke trykke penge for at stoppe, du kan ikke stoppe det ved lov. Du kan opføre det ordentligt, og det prøver vi alle sammen at gøre, og så må vi vente på, at det ruller igennem. Mm. Men det er da klart, at når økonomer står og fortæller med stor alvor og stemme, at nu har vi en recession, siger, ja, det kan vi godt regne ud, når man lukker økonomien ned at sende folk hjem osv., så har man selvfølgelig en recession, fordi alt muligt bremser op, og i særdeleshed serviceerhverv og sådan noget. Det er jo der, du ikke skal have aktier. Du skal ikke have aktier i luftfartsselskaber eller hoteller, spille casino og Starbucks og McDonald's og sådan noget. Det er ikke der, du skal have dine penge, vel? Men du skal stadigvæk have insulin, for ellers dør du. Mm. Så Novo vil jo ikke blive smadret, og det gælder jo en hel masse strukturer.
De stopper jo, altså nu ser jeg, Novo også stopper deres testforsøg, var det tre produkter, eller nu?
Ja, så bare men lige det er jo en anden årsag til, som jeg ved. Ikke? Altså det er jo for, at du ødelægger jo testforsøgene, hvis du har, en helt anden, der rykker hele basisgrundlaget for det.
Lars Vendelsen, lad os forholde til noget, der er helt konkret i nærværende og faktuelt. Nu havde vi jo DAX og sat sig med 7,6% i går, og DAX i Frankrig med 8,6%. Ja. Vi slap med, var det en 4% eller sådan noget?
2,3, ja.
2,3,
ja. Men det var så også forkert detalje her. Men, ja.
Hvordan har vi sådan en turnaround Tuesday?
Ja, det har vi
jo. Jeg prøver at holde fast i noget, jeg kender.
Ja, jamen det er rigtigt. At, det har vi faktisk ved, at vi har rebound. Vi har også Australien, der er leading indicator land, ikke? Han stiger 5,8% i dag, og i går faldt han vist med 7%, ikke? Så det er jo altså, man siger, enkelt fortalt, så er det jo-jo-markedet, vi har. Mm. Men han faldt 9,7 i går. Han havde ligesom replikeret USA fra fredag. Men altså, USA faldt jo også 9,5 i fredag, så faldt det næsten 12,5 i går. Ikke? Mm. Sådan, så de to var jo den anden lidt op, så næsten var det 3, ikke? Ned. Men hvad hedder det, at Europa er jo blevet væsentligt mere mishandlet end USA. Og det er jo sådan lidt, så kan man sige, at det er fordi, at corona er noget før til Europa, kan man sige. Det er jo nogen påstå, men det er jo lidt mærkeligt, fordi i forvejen var USA, hvis du regner fra Trump, kom til, det er sådan den nyere tidsregning, vi bruger på børsen, jeg gør i hvert fald.
Før efter Donald Trump?
Jamen, da han vandt november i 16,
ja.
At der nåede USA jo at være steget med 50-60%, og Europa var cirka 30 procentpoint bagefter. Altså, vi lå underperformet i forhold til USA, så kan du for at sige, en undskyldning er, eller forklaring er, at man har sat selskabsskatten ned i USA. Det kunne jo ligesom forklare noget af det, ikke? Men og det er måske 8% point, ikke? Men nu har vi yderligere haft et gab i forholdet mellem, at Europa er blevet mishandlet, og Europas aktier var sådan set markant billigere end amerikanske. Efter, altså, hvad får du? Hvad er value for money? Hvad hedder det, den her? Jeg synes, Italia, I skal tænke på, det er, det kan I sidde og kigge på, når I keder jer. Så gå ind og se på Buffett Indicator, BUFFET, 2T'er på Buffett. Det er, hvad er aktien i et land værd i forhold til nationalproduktet? Og der skal de helst ligge mellem 80-100%. Det er normalniveauet, og under er de billige, over er de dyre. Og der er USA været op i 155, og vel formentlig, jeg har ikke set tal i dag, men formentlig er 140 nu. Mm. Men Tyskland ligger altså nede på omkring 42 stykker. Og det viser jo lidt om, at der er simpelthen et tal i forskel. Så det viser jo lidt om, at tyske aktier, nu er det jo en grov indikator, og der er nogle masser af strukturforskel og sådan noget, hvor stor den offentlige sektor, alt muligt ting. Men det viser lidt om, at det amerikanske marked er altså voldsomt højt, og de i USA har en aktiekultur, og det har vi ikke i Europa. Og det bliver formentlig også nu taler om noget, som det er der ingen mennesker, der forestiller sig i dag. Når det her er overstået, og vi alle sammen er overlevet på nær en halv procent af befolkningen, eller mindre, ikke? Så vil pengene jo gå ind i aktiemarkedet, fordi vi har fundet ud af, at det eneste, der giver os vores livsgrundlag, det er selskaber, der producerer noget, og helt så noget fornuftigt, ikke? Og den offentlige sektor er en supporter til det. Det er det, der holder. Det er jo også, der skal betale skat for, at de er gået hjem og hvile sig og alt det der, ikke? Og det vil man jo forstå bagefter. Og da der er en flod af penge, som får negativ renten, så ved jeg det. Hvor skal du så gøre det? Køb reale aktiver, køb fast ejendom og køb aktier. Det er vejen ud af det her. Og så er der nogle andre ting, der sker i øjeblikket, som er ufattelig interessant. Det er, at du altså, pengepolitikken er jo nærmest, om man må sige, brudt sammen. Det, han sætter renten ned over i USA, og så styrtdykker aktierne. Ikke? Og det er efter, han har gjort en gang før, og vi taler om en mand, der hedder Jerome Powell, der er chef for Fed, den amerikanske centralbank. Hende nede i Lagarde, hun har fumlet rundt og sendt de italienske renter op med over 1%. Ikke?
Hun var ikke så populær efter udmeldingen sidste uge.
Nej. Og hvad hedder det? Formentlig sker det også det nu, at man suspenderer EU de her underskudsregler for, hvor meget underskud staterne må have. Og du vil lave om på, at bufferkraven for banker bliver sat ned. Det har de allerede gjort.
Så de kan sende nogle flere penge ud i systemet?
Ja, de får en større kreditkapacitet, hvis de låner ud. Og nu vil virksomheder gerne låne. Det har de ikke ville før. Og samtidig sker det, at du åbner også statsfinanserne. Vi skal jo i virkeligheden, burde man, hvis det her kører, som de gør nu i Danmark, så burde man jo sige til alle virksomheder, vi kan jo ikke sidde på Christiansborg og tage fra den ene og give til den anden. Så må de jo udbetale en måneds løn, eller hvis det er 14 dage, så er det 14 dage, så er det en måned, til alle private virksomheder. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så er det 40.000 kroner per ansat, også hvis du er selvstændig. Det får du bare fra statsvar, og så betaler vi jo halvdelen skat, så halvdelen må jo baglæns med det samme. Men det er jo det, man kunne gøre, hvis man siger, så giver vi en ordentlig indsprøjtning til systemet, og alle får, fordi hvis vi siger til dem, du må ikke lave det ene, du må ikke gøre det andet, og vi generer jeres drift, og kunderne tør ikke komme osv., I får alle sammen en måneds løn, eller 4 uger, eller 2 uger, hvis det er det. Det bliver jo nok i virkeligheden 4 uger, ikke? Vi bliver sat ud af drift. Og så begynder der jo altså lige pludselig at komme gang i sagerne. Det er, hvad der sker. Det er en mega game changer, det her. Og så er der noget sjovt, jeg vil gerne sige til jer derude, der gider høre på det her, at man kan finde ud af mange ting i den her verden, men i den 10. februar, der skete der det. Jeg skrev det ned, men jeg hæftede mig ikke ellers ved det, og vi talte ikke om det her, at i Kina, der var inflationen i januar måned, hvor det her rullede igennem. De har jo været foran os med nærmest halvandet eller måske 2 måneder. Ikke?
Ja, de er ved at lukke de sidste nødhospitaler. Ja. Eller har
gjort. Derude steg priserne i januar måned med forbrugerpriserne med 5,4%. Og det er altså også det, vi skal til at indstille os lidt på, at vi får et inflationsryk igennem. Så er det, håbet er, at det ikke bliver 5,4% også i de næste mange år eller måneder, men at det så dæmper sig ned igen. Men der er altså et ordentligt ryk igennem systemet nu. Så du får solgt ud af din gamle lager, og hvad du har af ting og sager, og der er ikke et stykke gammelt lokumspapir tilbage, og alt muligt andet. Og citronvand og sådan nogle ting, det er godt at købe citronvand.
Har du været nede ham til citronvand?
Nej, men jeg har sådan, at jeg kan klare mig, hvis jeg skal ligge derhjemme i en uges tid. Der er forskellige smag. Køb sodavand med sukker i. Det er ikke sukkerfri, der skal være sukker i. Og jeg kan så bedst i citronvand, men der er også mange andre. Køb en squash eller en nicoline eller andet, hvad jeg bruger for. Det skal ikke være Koda Light, det skal være rigtig
med sukker. Ej, Light, det kan man ikke bruge, det skal man bare have meget mere
med sukker i. Det er det, der er brug for, og det kan fås til gammel pris endnu, 2,80 kr. For den billige udgave. Jamen, det er smadret billigt for en halv liter citronvand, du. Det er jo rørende, altså. Det er jo ingen penge. Så hvis det ikke gør os raske, så er det vi skal bruge. Men der kommer formentlig en bølge af prisstigninger på alle mulige ting.
I går stod
der jo, at nogle supermarkeder egentlig har sagt, nu bliver der ikke mere tilbud. Ja, de sender sådan en bevis ud, hvor der står, at nu har vi tilbud til en løbstart. Nu koster den 35 kroner i stedet for 25. Ikke? Og alt muligt andet. Det bliver jo sådan noget, at der kommer i den kommende tid. Og det, er jo, det bliver vi jo den. Og jo mere, hvis vi herhjemme er foran, og alle de andre derude ikke er det, så vil vi jo få et efterslæb på, at vores ryger effekten ryger igennem først. Og så kommer det andet haltende, men så sender de jo bare varerne til, ned til alt i Tyskland. Ikke? Så derfor bliver vi jo så... Vi kan virkelig risikere at blive trukket med...
Så er det et spørgsmål, der kommer et eksportforbud. Nu har vi allerede hørt, at hospitalerne skal sælge der til
det kan man
de,
ikke
skal forfordele de danske.
Set, jamen, det er den der gammeldags tankegang, den er stort set ikke farbar.
Lars Svendsen, de fleste af vores lytter, de sidder lige nu og har gjort det i de sidste par uger, tænker, køb selv behold.
Ja,
hvad gør jeg? Og der er ikke, du har så været hurtig ude, som
til ja. Jamen, jeg vil sige, det man skal gøre, mener jeg, er, at man skal trimme sig sådan. Altså, alle de der aktier i de her bykultur, erhverv, spillesteder og restauranter og flyselskaber, skal man jo ikke, der er jo ikke noget at gøre i dem endnu, og det kommer formentlig. Krydstogtrederi er noget af det værste overhovedet, man kan få fat på. Men almindelige selskaber, der laver noget fornuftigt, dem kan man jo købe til en ordentlig pris, og så skal man vælge, om man tror på et rebound, at de ligesom er blevet smadret for langt ned, hvad jeg egentlig tror, eller man skal sige, nu er det tid til at købe de rigtig gode varer, som, altså en aktie, som jeg holder på i 10 år frem. Og jeg vil sige, en aktie, som jeg på min lystavle, jeg sad her i lørdags, da jeg ikke havde noget at lave alligevel, lavede sådan en liste over de 2 grupper, der, ikke? Fik det et overarbejde, og det er jo for eksempel en aktie, som synes jeg ligger den, den skal måske ned i 400, ved det ikke, men det er jo Skov & Company. Det er sådan en glimrende, de sælger underleverandører til andre industrier, alle mulige mærkelige ting, inklusiv fiskefoder, der er det største. At, sådan en virksomhed, det er jo sådan en måde, den har jo ligget holden var på 700, nu har du fået en 450, ikke? Vi har DFDS, som er, den er som vi alle jo sidder, det har alle mening om, ikke? Men altså Oslobåden tæller jo ikke noget i det mere, så det er jo, det er jo fragt, men det er jo også gået ned. Det kan du også få til en, til en ordentlig pris, ikke? Og Carlsberg, selv Carlsberg, er jo, som ja, de råbte hurra for. Mm. Nu er den nede i 700, han har lige betalt udbytte i går. Det er jo også, det er jo ikke, den er jo sådan set stadigvæk lidt dyr. Ranghvide var ude. Skal vi lige tale med det samme?
Jesper Ranghvide?
Ja. Han var ude og lufte sig lidt forleden dag, hjemme fra Villavejen, og fortalte, hvad han mente om det, og sagde, at man skal lige huske, at aktierne var meget dyre inden, og derfor bliver vejen opad jo ikke så let, og det har han ret i. Men det her handler mere om, at man ikke er i det der midterfelt af store indeksaktier, fordi de ligger, hvad hedder det, kan man sige, lidt tungt. Og det er jo vel der, at et af problemerne er lige nu, at den her Carlsberg 7,22 efter udbyttet er gået af, og det var 21 kroner, så det er da sådan set meget godt.
Jeg skal ramme ud fra CBS.
Ja, ja. Men altså, han har ret i det der anbringende, han ud at sige, og i øvrigt også, jeg bemærkede også, at han skulle have sagt, at det her er ikke finanskrisen, det er fuldstændig rigtigt. Det er det ikke. Men alle mennesker sidder bare og refererer til, hvad de har set før.
Sådan er menneskets natur.
Ja, men det er en forkert og en åndssvag og en fordummet måde at se verden på. Det er som et barn, der tager et billede op og siger, der sker noget nu, som er fælt. Hvad har jeg, som er fælt? Så tager vi en bog op og kigger på nogle billeder. Du skal tænke på, hvad er strukturen, det der sker. Og når du har det, kan du finde ud af, måske hvad der vil ske. Fordi historien gentager sig, men det er på en ny måde. Og det her er ikke finanskrisen, vi taler om. Det er det. Det er en helt anden form for krise på et andet om. Det kan udvikle sig meget slemt, men det bliver på et andet plan.
Og det bliver interessant, når vi skal til at tale om, og det skal vi jo, og det gør vi jo også løbende om, hvordan verden kommer til at se ud på den anden side, hvordan vi strukturerer os og samler os både politisk, samfundsøkonomisk,
ja,
på ja, høj som lav. Lars Svendsen, ja, jeg siger plus. Kan det være rigtigt?
Jamen det er vi op med omkring en 2-3% i Europa, og det er jo, men det er jo fordi, at vi, når Tyskland har været ned og rører i 8.500, og han ligger nu i 9.050, ikke? Men det var vi i går. Og vi er nede i 9.300, for ikke skyld. 8.300. Altså 8.000 er den. Altså hvis 8.000 bryder sammen, så er det,
så er det bare nedad.
Slugt det hele. Så er alt forbi. Så har markederne løbet sig selv ned, ikke?
Den kan vi tage med som hårdbrug i morgen.
Og der vi har et problem, det er jo det der med, vi har jo et begreb, vi skal lige tale om også. Det er det der feedback loop. Og i virkeligheden var det, der skete jo i, hvis vi nu tager finanskrisen op, det, der skete i finanskrisen, var jo langt hen ad vejen feedback loop, at man, altså det betyder, at man ser på noget, hvad der sker, og så siger man, det går jo godt, så gør vi noget mere af det, så giver vi højere og højere op, og du siger, at risikoen er ikke ret stor. Det var også, vi havde også et negativt feedback loop op til midten af februar, hvor aktierne steg, hvor man sagde, her aktierne stiger, så er corona ikke farligt. Det var ligesom resonemanget. Det er et feedback loop. Det var så et forkert feedback loop, hvor i virkeligheden er corona farlig. Ikke? Det, du har vel også have været nogenlunde sikker. Spørgsmålet var, om det ligesom blev ude i Kina eller ej. Ikke? Og hvis det kunne blive i Kina, så var det ikke farligt for os, men det i sig selv var det farligt. Det var et forkert feedback loop. Og det var også det, der skete dengang i 6-8. Ja. Dengang troede man risikoen på alle de her obligationer, de gjorde, og subprime og skidt og meget. Den var ingenting, og de blev mere og mere raffineret og belånte det og lavede alt muligt fis. De lånte penge på pengemarkedspapir og købte pantebrev, som det jo var. Og så lige pludselig fandt de ud af, at husprisen var høj, så var risikoen virkelig høj. Men i hele den fase, hvor husprisen steg, der følte man jo ikke, at risikoen var høj, fordi huset var mere værd i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen igen. Mm-hmm. Og dermed så kunne du gøre det der nummer, ikke? Og så lige pludselig får du forkert feedback loop. Og det er det, vi risikerer nu også, at du får et forkert feedback loop den anden vej. Og så bliver folk bange, fordi de siger, her aktien falder, og de er nærmest ingenting værd, og jeg vil slet ikke egen aktie osv. Det er ikke det, der sker. Men hvis du hopper med på den, så lader du dig jo rive med, og så er du er bare blevet flokdyr.
Det er markedet, det er der, vi er lige nu, Lars Svendsen, og så har du valgt at vende rundt og løbe den modsatte vej.
Ja, det har jeg, og det er jo klart, det koster nogle penge, når man bliver stadigvæk løbet over af alle dem, som skal hen til udgang. Men verden vil jo bestå, og det, som er det interessante omkring det her, det er jo, at at det er jo først og fremmest en forskrækkelses.
Det er det, effekt. Og vi er enige om, at verden vil bestå om diskussionen, når vi taler aktier, Lars Finsen, det er jo det der med, om du er vendt om at løbe for tidligt.
Jo, det er klart, og det ved jeg, jeg var nu nogenlunde, synes jeg selv, men altså, jeg har jo ikke været nede på 70% aktier, jeg er nede på 90% aktier, ikke? Og nu har jeg snart ikke brugt min likvide kapital ud over det, jeg skaber for at købe citronvand, men hvad hedder det, at, men, altså pointen er, hvis nu tager meget, nu tager vi en helt hård udgave om Danmark, der dør en dansker hver 10. minut. Det er takten i øjeblikket for normal dødsfald i Danmark. I kan tale med bedemænd og alt muligt andet. Det er faktisk ret lavt, og det kommer til at stige de kommende år. Så hvad hedder det? Og det er knap og nap 60.000 om året, bliver det til. Og vi har haft forløbig 3 dødsfald, og de taler om, der kan komme hvad hedder det, 5.000. I Norge taler man mærkeligvis om 8.000, og Norge, hvis det er så grænse til Danmark, skulle det blive 10.000. I Danmark, vi har jo lidt større befolkning hernede, men det viser bare, at der er jo ikke nogen, der aner det. Men altså, og at en normal epidemi af influenza, siger de hvert år stort set, koster 1.000 mennesker livet. Det er jo en forcering af dødsfald, kunne man også kalde det for, ikke? Men det er altså dimensionen af det. Og hvis du tror, at du giver Danmark til, at hele vores nation skal gå i døden, så er det jo fuldstændig forkert. Du er nødt til at have en realistisk forståelse af dimensionerne. Og alle kan blive ramt af det, og det er fuldstændig rigtigt, og alt muligt, men og vi skal gøre, hvad vi kan for at holde det nede. Det er evident og rigtigt og korrekt. Hold afstand og alt det der. Vask fingeren. Men du er nødt til at forstå, hvad det er for en trussel, vi er op imod. Og det er svaret til, man har brugt
det. Det er også derfor, det er for WHO lyder test, test, test.
Jo, og det er jo det, så vi ikke længere kan, fordi vi brugte det på skidsfristerne, der kom hjem. Ikke? Ja. Men så nu har vi brugt det lærer ud. Og det, de siger jo også, at de tal, vi har op, de passer ingen steder.
Hvad er det, du siger lige nu?
Det, jeg sidder og siger, det er, at de tal, der kommer nu med 900, de passer ingen steder. Der er formentlig 5.000, fordi de beder os jo om at gå hjem og lægge os, hvis vi fejler
det,
noget.
Men det tror vi er med på.
Nå, men pointen er bare, det vil jo også sige, at det ruller igennem. Så de tal på de 900 lige meget. Du skal teste dem, der kommer ind og er svage og har brug for det på et sygehus, eller de grupper, der er, som er svage. Du skal jo ikke rende og teste alderen hver, som begynder at føle sig lidt halvdårlig.
Så vi skal bevare roen,
det er
også for at opretholde økonomien, så vi har en verden, der nogenlunde hænger sammen, også på den anden side.
Det skal du, men du skal jo ikke på den måde, du har jo ikke forlangt, at folk skal løbe rundt og sidde på en café for at brænde penge af, for at holde liv i dem.
Du brænder penge af i aktiemarkedet, det er ikke nogen hemmelighed. Vi skal vende tilbage til, vi skal vende tilbage til jeres mange spørgsmål, som er tækket ind på sms'en, som altså er 42 42 03 21. Mange tak, jeg har et øje på dem alle sammen. Du har godt gør dig klart over, Lars Svendsen. Det er Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, Lars Svendsen er med mig. Om lige om lidt, så taler vi med Jakob Petersen, aktieanalyschef i Sydbank.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.
Jakob Petersen, velkommen til Millionærklubben.
Tak for det.
Hvordan holder du tungen lige i munden?
Hvordan gør man det? Altså, i de her markeder, så drejer det sig om at forsøge at kigge igennem, hvornår er der noget kvalitet, der bliver billigt, hvornår er der noget, som man bare skal lade falde, og så ellers forsøge at have en eller anden fornemmelse af, hvad er det for en virkelighed, vi står i, når det er sådan, at det her det er overstået. Det kan man sige, de store udsving og de store kurstab, vi ser i øjeblikket på aktiemarkedet, er jo også et udtryk for, at det er det, investorerne forsøger at danse et overblik over, men det er urimeligt svært. Vi har aldrig været i sådan en situation her før. Mm.
Og du sidder som aktieanalyseschef. Det er jo en varm stol at sidde i, PT, Jakob Petersen. Specielt i det her zigzag-marked, vi nu bevæger os ind på, og de her store fald, vi har set. Jeg vil selvfølgelig gerne vende tilbage til, hvad det er for nogle kvalitetsprodukter, du stadigvæk ser på hylderne, men inden det er, så vil jeg gerne lige høre dig, fordi i går, der var det, vi sad og ventede på, det var jo den her telekonference blandt finansministerne i Eurogruppen. De talte sammen i går eftermiddag, så det, jeg har hørt, det var, at det var noget med 1% af BNP, der skal gå til det her bekæmpelse af corona, og samtidig har vi nogle centralbanker på banen også, der smører rundt omkring. Er det nok, det her, Jakob?
Ja, det vil vise sig. Men man kan sige, at det der i den grad er gået op for investorerne, det er jo, at selvom vi har været vant til i aktiemarkedet, at særligt den amerikanske centralbank har kunnet være redningsplanke adskillige gange over de sidste mange år, så kan Fed ikke få coronavirusen til at forsvinde. Og dermed så befinder aktiemarkedet sig i øjeblikket i en situation, hvor uanset hvad centralbankerne gør, så hjælper det altså ikke mod den stillestand, der bliver i økonomierne nu, på grund af alle de her nedlukninger. Mm. Og det er første gang meget, meget længe, at aktieinvestorerne står i en situation, hvor de bare må indse, at deres bedste ven igennem de sidste 10-15 år, nemlig den amerikanske centralbank, kan ikke gøre mere. Og det man i øvrigt gør, ja, det hjælper ikke lige her og nu. Men det er klart, de tiltag, som politikere og centralbanker laver nu, det er jo det, der skal hjælpe med, at den her krise ikke bliver for dyb. Fordi det her kommer først til virkelig at eskalere, hvis det udvikler sig til en perlerække af konkurser hen over de næste uger. Mm. Og det er der, hvor det er sådan, at politikerne har et gigantisk ansvar, hvis det er sådan, at det, vi skal vågne op til, når corona-forstyrrelserne er drevet over, det er en hverdag, der minder om den, som vi har forladt.
Mm. Det er godt set. Du har fuldstændig ret. Det er, at pengepolitikkens tid er forbi. Og hvad hedder det? Det har været første verdenskrig på hvor man sad i støttegraven og lavede det samme, og det har ikke virket. Og nu er den tid forbi, og nu bliver det finanspolitikken, det flytter over på, og så må de bare prøve at holde renten nede så meget, de kan, mens den kører opad.
Og det, du kan sige, rent psykologisk aktiemarkedet har det en gigantisk betydning, for at der er så mange aktieinvestorer, der har bundet deres aktieinvesteringer op på, at der kommer mere hjælp fra Fed om lidt. Vi kan altid regne med, at Fed hjælper noget med, men prøv at høre, Fed kan ikke få coronavirusen til at forsvinde. De kan ikke gøre noget her nu. Nu har de spillet deres sidste kort i forhold til at sænke renterne. Der er ikke flere sunde våben tilbage i kammeret hos de store centralbanker. Så kan man starte med at fortsætte med de her endeløse opkøb og obligationer. I Japan køber man også aktier. Alt sammen et symptom på, at der er nogle ubalancer, og at de finansielle markeder slet ikke fungerer efter hensigten. Men det er jo den virkelighed, som vi har vendt os til. Virkeligheden nu er så bare, at centralbankerne kan ikke lige hjælpe i den situation, vi står i. Mm. Og der er ikke noget at sige til, at det får mange aktieinvestorer til at løbe skrigende mod døren.
Mm. Og samtidig har vi nogle selskaber, der jo selvfølgelig helt forståeligt suspenderer deres forventninger til året. Hvad navigerer du efter, når du så skal til at samle op, hvis du allerede har gjort det, Jacob Petersen, når alle de gængse ting er sat ud af spillet?
Ja, så jeg navigerer selvfølgelig efter kvalitet, men det er jo også et åbent spørgsmål, hvad man så forstår ved kvalitet. Mm-hmm. Fordi forstår man selskaber, som måske ikke bliver alt for hårdt ramt af det her, hvor det er sådan, at den måde, man bliver ramt på, kun er midlertidig, eller forstår man selskaber, der bare i det hele taget har en super stærk forretningsmodel, og som nok skal være blandt dem, som overlever det her. Men altså, det er de retninger, jeg vil kigge i, og i Danmark har vi jo mange dygtige selskaber. Jeg plejer jo altid at sige til Sydbanks kunder, at vi har masser af selskaber, som er bedst i klassen herhjemme, og det er bare nu, de skal vise det. Det er nu, de skal vise, at de tilpasningsdygtige forretningsmodeller, som de har, at de også giver en fordel i forhold til den situation, som mange konkurrenter er i. Men det er klart, at det er stort set alle virksomheder er under et alvorligt hårdt pres i øjeblikket. Og det gør også, at de løsninger, som man måske tidligere mente, man kunne bruge, at de måske lidt sværere at tage fat i.
Mm. Hvor sidder du holde øje? Hvor skal du hurtigt nappes til?
Jeg vil løse det her, fordi vi har jo vores analyseuniverser, og i det sekund...
Jeg ved godt, jeg prikker hårdt til dig, Jacob.
At vi har vores analyseuniverser, og vi i det sekund, de mener, at der er noget, som man skal køre hårdere på der, så skal vi jo nok sige til, men jeg tror, mine analytikere og jeg selv ser lidt ligesom mange andre, og det er også de meldinger, jeg kommer med, når jeg taler med vores kunder. Mm. Det her er ikke nødvendigvis overstået nu. Vi kigger stadig ind i nogle uger, hvor det er sådan, at vi må forvente, at det bliver, særligt i den vestlige verden, hvad angår corona, bliver værre, inden det bliver bedre i forhold til smittespredning og i forhold til negativ økonomisk effekt. Vi står over for en kaskade af nedjusteringer eller suspenderinger af prognoserne. Vi står over for en nyhedsstrøm, der er elendig, for at sige det mildt, hen over de næste uger. Hvis det er sådan, at det falder sammen med, at vi bare kan se, at coronasmitten, at den fortsætter i USA og i Europa, altså så kigger vi også ind i en situation, hvor der er sådan, at aktierne kan få yderligere tæsk. Min hvad kan man sige, anbefaling til Sydbank-kunderne, det er altså, at de må væbne sig med tålmodighed her, fordi vi kommer til at se fortsatte kursfald en periode. Mm. Det er der i hvert fald en meget stor sandsynlighed for. Men når vi så kigger på den anden side af det, så er det jo stadigvæk også vores hovedscenario, at økonomierne, når vi kigger ind i den senere del af 2020, altså ind et stykke ind i anden halvår, vil vende tilbage til noget, der minder om det, vi kom fra. Men det lykkes ikke, hvis det er sådan, at regeringerne og staterne rundt om i verden,
Jacob, for det er jo det, der er problemet, fordi nu det røde tal, det betyder, at folk har travlt med at sælge ud. Der er panik, og man er bare væk fra det her scenarie, væk fra aktiemarkedet. Men man kan sige, og så plejer vi jo at sige, hold nu fast i din strategi, tag det roligt over tid, så kommer aktierne altid tilbage igen. Men det, der gør mange nervøse, det er jo, at vi ved jo ikke, hvad det er for en verden, vi vender tilbage til. Det kan også det, jeg hørte dig lidt sige, at det bliver skruet sammen på en anden måde. Og derfor er det, at vi har travlt med at løbe væk og ikke bare kan læne os tilbage i et indeks eller i en aktie, der plejer at være sikker, og sige, okay, det går over det her. For det er jo den usikkerhed, der ligger.
Det er fuldstændig korrekt, og man kan sige, at de investeringsstrategier, som helt almindelige mennesker, de har lagt sammen med deres rådgiver eller selv, at de bliver i den grad testet nu i forhold til, hvor meget mavesyre, der begynder at komme op i halsen med de kursfald, som vi ser i øjeblikket. Hvis det er sådan, man sidder derude og er overnervøs, så kan man jo måske vælge at afvente lidt og rebalancere sin portefølje. I øjeblikket, så er man i forlængelse af de her aktiekursfald, så er man undervægt ved aktier. Hvis det er sådan, at man frygter lidt for det, så kan man jo afvente og foretage en rebalancering. Hvis det er sådan, vi vender tilbage til en situation, der minder om det, vi kom fra, så skulle der i hvert fald være plads nok til at stå på toget, når det er sådan, at vi kigger længere frem. Men det der med fuldstændig at sælge ud af sine aktier i den her situation, det vil jeg altså stadigvæk være forsigtig med. Men som jeg også siger til vores kunder, altså her på den korte bane, der skal man nok regne med, at rutsjeturen den godt kan fortsætte. Det er der i hvert fald en forhøjet sandsynlighed for.
Mm. Jakob Petersen, årsagen til, at jeg også ringer dig, det er, at du følger luftfartsbranchen tæt. Og vi får rigtig mange spørgsmål, som går på selvfølgelig, hvem vinder det her? Hvem skal jeg samle op i, når det er det Norwegian, er det SAS, eller hvor er vi henne? Vi havde Peter Garnry fra Saxo Bank med, der simpelthen kiggede på Boeing i øjeblikket. Der skulle stadigvæk fly i luften. Har vi stadigvæk et SAS, og har vi stadigvæk et Norwegian, der flyver her på den anden side?
Ja, det er jo op til regeringerne, i hvert fald med Norwegian. Norwegians pressemeddelelse i fredags, hvis der er nogen, der har læst den, var jo i og for sig en meddelelse, hvor man mellem linjerne skrev, at hvis der ikke kom med endnu mere hjælp fra den norske stat, så kunne man ikke fortsætte med at opretholde aktiviteterne. Efterfølgende har vi så fået endnu en pressemeddelelse fra Norwegian, hvor de skriver tak for den verbale støtte, der er kommet fra Norge, hvor man har været ude fra norsk side, fra den norske regering, og siger, at man vil gøre alt, hvad der står i ens magt, for at man har en luft industri, der fungerer på stort set samme måde som inden krisen. Og det er jo selvfølgelig gode ord for et selskab som Norwegian, som i og for sig nok økonomisk står og stiger lige ned i afgrunden nu. Men sandheden i den her industri er jo, at der er brug for penge, der er brug for likviditet. Hvis det er sådan, at man ikke formår at lave nogle støttepakker til flyselskaberne, så risikerer man altså, at rejse mulighederne ind og ud af Danmark og af Skandinavien bliver markant forringet, når der er sådan, at coronavirusen den er drevet over, simpelthen fordi de her selskaber, de står uden indtægter, og de har altså nogle fly, der er ganske dyre, som skal betales.
Og nogle rigtig dyre flybilletter kan vi så også kigge ind i, kan jeg høre dig sige.
Ja, altså, det er klart, hvis det er sådan, at vi har masser af flyselskaber, som går konkurs, så er det åbenlyst, at så vil der være en situation, hvor der er sådan, at flybilletterne de bliver billige. Men vi ved jo også, at mange af flyene, de er jo ejet af leasingselskaber, som så vil forsøge at leje dem ud til nogle af de flyselskaber, som står efter sådan en krise som det her. Og de flyselskaber, de vil jo så sætte flyene i anvendelse i det store hele der, hvor de har fløjet tidligere. Så flyene forsvinder jo ikke af, at flyselskaber går konkurs. De fly, der er i luften, og som den rigelighed af fly, der har gjort, at flybilletterne de er billige, det antal fly vil jo stadigvæk i et eller andet omfang nogenlunde skulle være i luften i fremtiden. Mm. Og derfor også sørge for, at vi i hvert fald, når vi kigger nogle måneder, kvartaler længere frem, at vi så ikke må påregne, at flybilletterne er sådan ekstremt meget dyrere end det, vi har været vant til.
Det holder jeg det op på, Jakob Petersen.
Men det er altså en hårdt ramt industri, det må man sige, og det kræver hjælp fra staterne, hvis det er sådan, at de her selskaber, de skal flyve videre.
Følger du med i Ryanair, EasyJet og sådan nogle? Hvad med dem?
Ja, men det er Ryanair og EasyJet er jo nogle af dem. Altså det, hvis det er sådan, at man tager et kig på balancerne i de her selskaber, så er det jo selskaber som Ryanair og EasyJet, som, som står klart stærkest her. De er velkapitaliserede og kan håndtere det her igen med ganske mange måneder, inden de selv kommer i vanskeligheder. Så hvis det er sådan, at det her det ultimativt varer meget, meget, meget længe, så vil det altså være to af de selskaber, som stadigvæk kan stå, og som formentlig efter det her også vil påberåbe sig, at alle andre flyselskaber har fået statsstøtte.
Præcis. Jeg skal lige høre, Lars Vindsen, du plejer jo, er det ikke KLM, du plejer at satse på? Eller
nej,
er det Lufthansa?
Nej, Lufthansa er min, jeg har faktisk aldrig i mit liv haft Lufthansa, mener jeg, men det jeg kan huske i mit hoved. Men jo, det er min, altså Europas, mener jeg, basalt set stærkeste flyselskab er Lufthansa. Men det er jo sådan en gammel flag carrier, ikke, som det hedder. Men ellers er det jo nok Ryanair, der står stærkest på det der. Men jeg er jo mere interesseret faktisk, som aktier har haft SAS, men jeg har også holder pause, fordi det var det her blackout, og så kan man jo synes, at jeg kæmpede den med regnskabet, det var kurs 12. Jeg ved du hvad, det er jo under the bridge, der er ikke noget der mere.
Hvad siger du til Lufthansa, Jakob Petersen?
Jamen, det er jo et af de, altså uden at jeg kan sige køb eller hold dig selv, det må jeg ikke, når jeg ikke har anbefalingsdækning af den, så er Lufthansa jo et af de mere velkapitaliserede flyselskaber. Man har lige været ude, altså man er jo lige så hårdt ramt driftsmæssigt som alle de andre, og har neddroslet aktiviteter med sted mellem 70-90%, afhængig af hvor vi lige kigger hen. Så det her selskab er lige så hårdt ramt som alle andre, og i den her industri, der handler det altså nu om, hvem der har den største pengekasse. Og kan håndtere det her igennem længst tid. Og der fremstår Lufthansa også som et af de stærkere selskaber i industrien. Det er helt sikkert.
Jakob Petersen, vi har jo set forskellige børsstop, blandt andet i USA, og din kollega i Sydbank, Mathias Dollerup, som sidder på makro, nu sidder du på aktierne, han har sagt, at vi måske kan se sådan helt, altså børserne bliver lukket ned og stoppet. Er det et scenarie, du har kigget ind i?
Jeg tror, i den situation, vi er i øjeblikket, der er det svært at udelukke noget som helst. Men jeg vil også sige, jeg har svært ved at se, hvordan man bare vil lukke børserne ned. Altså, vi har jo set det i nogle så grælde krisetilfælde, som eksempelvis 9-11. Der havde man jo børserne lukket, men det var helt andre årsager. Tilbage i starten af det her
årsag.
Men jeg har svært ved at se, at man bare sådan på grund af et sygdomsudbrud kan vælge at lukke børserne. Men igen, det her det er usædvanlige tider, og nogle gange kræves der også nogle helt usædvanlige indgreb. Men det vil jo ikke være anderledes, end at investorerne den dag, hvor børserne så bliver åbnet igen. Hvis det er sådan, at nyhedsflowet har været elendigt indtil dem, så vil de bare stå på tæerne af hinanden for så at sende aktierne ned der. Så det, for mig at se, er det svært at se, hvad man egentlig vil opnå. Så der er de her nødbremser, som man lægger ind i dag, de har jo trods alt en vis funktion. Altså, vi må være ærlige og sige, at rigtig meget af den aktiehandel, der er i dag, det er jo computere, som står og kigger på, hvad andre computere gør. Der er jo ikke rationelle menneskelige tanker bag. Der sidder ikke porteføljeforvaltere og kigger på, hvad er det, jeg køber, og hvad mener jeg, det skal koste. Rigtig meget af det handel, vi ser i dag, det er computerdrevet, og det fra mit synspunkt, så giver det god mening, at man har de her nødstop inden computeren lige går fuldstændig.
Men det er jo også noget, der kan ændre sig oven på det her.
Det er rigtigt. Vi ved ikke, hvilken hverdag vi vågner op til, når der så vi vågner op igen. Men jeg tror da, at de fleste politikere har en forventning om, at samfundet skal køre videre i det store hele på samme måde, som det vi kom fra. Jeg tror ikke, det første politikerne kommer til at kaste over, det er computerhandel på aktiemarkedet.
Det er
der er mange andre ting, der skal styr på, når det er sådan, at corona er drevet over.
Det er det. Så kan vi stå og nørde med det. Jakob Petersen, tusind tak, fordi du havde tid. Du har jo travlt med du har også hjemmearbejdsplads og skal både passe aktiekurser og børn, og tak, fordi du lige havde tid til at lukke os ind i din hverdag også. Pas på dig selv og pas på pengene, Jakob. Vi tales ved.
Ja, velbekomme, og i lige måde, der
hyggelig. Tak, hej. Således altså Jakob Petersen, aktieanalytiker, ny chef i Sydbank, og vi skal ind på sydbank.dk, så kan jeg altså læse hans analyser derinde, hvis vi vil se, hvad han kigger på kvalitet. Nu hopper vi til de mange spørgsmål, I har sendt ind til os på sms'en. I skriver til Mio 42 42 03 21. Det har Emil fra, hjemsendte Emil fra Aarhus gjort. Han har skrevet, hej Millionærklubben, jeg har lidt tid kigget efter Danske Bank, som nu handles omkring 75 kroner. Jeg ved ikke lige, hvor den ligger i dag, Svendsen. De udbetaler et udbytte på 8,5 kroner. Jeg tror på, at den skal tilbage op over 150 kroner, når corona er over. Hvad er jeres take på dem? Du er der jo allerede, Svendsen.
Ja, herinde er jeg. Jeg har ikke købt selv endnu. Og Jeg har faktisk, men det kører der i mine fingre, men jeg vil sige, at han... Altså, ja, ja, og det er fuldstændig rigtigt, at vi venter på 8,5, og jeg tror, der er generelt sammen i løbet af nogle få dage. Men hvad hedder det, at...
Den er ikke aflyst.
Nej, det kan man ikke. Ja. Man skal jo holde en generalforsamling hvert år, og når du har indkaldt den, så er du sådan set, så vidt jeg forstår, det er noget EU-regler og sådan noget, ikke? Så er man ligesom, så kører toget, ikke? Men de beder vel om, at færrest muligt dukker op, eller man dukker op via computeren. Det kan man jo også gøre nogle steder, i hvert fald nu. Det har jeg jo gjort tidligere, at lave sådan en computer-generalforsamling, hvor man kunne være med på via nettet. Men jo, altså det er jo klart, at hvis han mener det der, så skal han jo bare købe sig et spørgsmål. Så det eneste spørgsmål, han har, det er, hvornår er bunden? Det er jo sådan set, altså virkelig er det kun det. Altså man kan altid diskutere om, men jeg synes, det er lidt optimistisk. Jeg tror, han kommer op i 150 sådan inden for næste års tid, men han kan da sagtens komme op over 100, og derfor er det også, jeg interesserer mig for den. Men der er faktisk lige en ting, vi lige skal huske, og jeg var faktisk kløde det i mine fingre forleden dag. Men der er jo, hvem skylder, når det er Norwegian penge? Det er der ingen, der ved, men Danske Bank har rent faktisk optrådt i omegnen af Norwegian på forskellige måder sammen med den norske bank. Og, men det er jo klart, at det er jo en mega gæld, de har, så de har jo leaset fly alvid af vejen. Men hvor meget de har med Danske Bank at gøre, ved jeg ikke. Men det var bare sådan, ligesom jeg var ved at tænke, åh kæft, den er god, den her, ikke? Nu skal vi også prøve det. Så var det, jeg sagde, Norwegian. Altså, fordi, jeg ved det ikke, men det kan godt være, og de har faktisk også været med til de to gamle holdingselskab, det hedder HBK, Kjos, og ham her, den anden, der var bestyrelsesformand. Mm. Det har de også været med til at finansiere sådan noget, så vidt jeg forstod det. Men det eneste, vi ved om det, og det er noget, der har været omtalt, derfor ved vi det, så ved vi det ikke. Vi ved jo ikke, hvad en bank har på bøgerne, men hvad hedder det, det er jo ikke det bedste at have lånt sine penge ud, hvis de har et eller andet mellem. Jeg ved det ikke. Men jeg vil bare sige, at det var i hvert fald et advarselsflag. Men du kan jo købe en... jeg vil jo sige, at noget af det, jeg har gjort, så alt for tidligt ud, men det var jo Nordea, ikke? Altså Nordea koster 2/3 af indreværdi. Ham her koster det halve. De har en indkapitalværdi, det hedder indreværdi på aktiesprog, ikke? På, jeg tror, det er 154 Danske Bank har, eller sådan noget. Og hvad hedder det? Nej, den er meget højere, 180. Men hvad hedder det? Nordea, han ligger på 2/3, og Jyske Bank, han ligger under halvdelen. Men jo, det er ved at være der, men den er så bare mere usikker på grund af også alle deres, de der bøder, og hvad der skal komme af hale på hvidvaskballaden, ikke? Den er den, og banker burde jo være, hvis folk skal til at låne penge igen, lige pludselig skal der firma, så får de jo noget at lave.
Det var Emil i Aarhus, som sidder derhjemme. Du mener altså godt, at han lige umiddelbart kunne...
han skal jo bare gætte på, hvor bunden er, og det er sådan set bare det, han skal. Nå, men det er jo det, han sidder og siger, jeg vil gerne gå efter det her, men hvornår skal jeg købe sig? Og han kan ikke ramme bunden matematisk, men han kan jo prøve på at ramme tæt på, ikke?
Mm. Og du har altså hentet Danske Bank til Millionærklubbens portefølje.
Ja, og det har jo allerede lykkedes at tabe på, så hvad hedder det, jeg kan da fortælle dig, hvad jeg har betalt for dem. Danske Bank har jeg betalt 82,4 for, ikke? Og hvad hedder det, nu koster den 74,4, og der er gået, det var i fredags, så det er jo sådan, ja, det er der noget, næsten 10% på 2 dage.
Det må man sige.
Det er jo fordi, jeg er jo patriot. Jeg prøver jo at gribe ind og holde den her skud flydende ved at vise tillid til vores samfund, og vi nok skal komme
og
op.
Og et andet sted, du er patriot, det er Bavarian Nordic.
Nå ja.
Og det er der rigtig mange, der spørger til.
Ja, vi har været omkring det.
Og der er stadigvæk mange, der spørger til, blandt andet Ernst i Tikøb. Du er stadigvæk på den.
Ja, Tikøb, det er lige sådan en kvistgård jo. Så,
jeg er opvokset i Tikøb, så du skal ikke fortælle mig, hvor det er.
Hvad hedder det, at... Jamen, hvis vi bare havde 10 køb, vi kunne gå efter, så var det jo
fint. Nu er det Bavarian, vi tænker om.
Ja, nu Bavarian, okay. Men Bavarian er jo presset af den her tegning til kurs 109.
Ja.
Den koster 118,7. Og jamen, den skal vi jo hoste op med pengene til, og det er fint. Og så håber vi, at det bliver godt. De laver jo vacciner, så er spørgsmålet, om de får noget som helst med det her at gøre. Men det kunne jo godt være bagefter, at der var nogen et eller andet sted i de der politiske systemer, der havde forstået, at virus... er noget farligt skidt, og at man er nødt til at have...
Et beredskab, ligesom koppet vaccine.
Ja, og det er de eneste, der rigtig har taget alvorligt, det er jo amerikanerne, så vidt jeg ved. De har jo lidt af BARDA, som er deres bioberedskab. Og det var jo så oprindeligt terror, de var bange for. Altså simpelthen, at nogen fandt på at lave det her. Og man må aldrig håbe, at der er nogen af de der, der hører vores program, så de kan få et indtryk af, hvor slemt det kan. Nu kan de jo se det alle steder, hvor langt det rækker det her. Ikke? Det er jo virkelig en af de værste ting, der kommer til at ske. Det er, der er nogen, der bliver inspireret af det her. Men altså banditter bliver jo hele tiden inspireret af, hvad andre gør, og hvad der sker. Men det er evident, at Bavarian har løsninger, som er relevante og som kan bruges, men om de bliver dem, som løber med stafetten og får noget, eller de kun får et lille hjørne, men det ved vi jo ikke. Men jeg skal også ud og... Det er jo derfor, jeg har gemt en masse penge. Jeg skal jo hoste op med en frygtelig masse penge i løbet af næste uge til det der.
Det er næste uge, det går ned?
Ja, der slutter tegningen, ikke? Og hvad hedder det? Og det tager vi også, selvom vi kommer helt ned med de 109. Det tror jeg ikke, vi gør, men den tager vi. Og så må vi jo se, hvor det ligger bagefter. Men det er noget af det eneste, der dur i den her sammenhæng. Men det er bare ikke ens betydet med, at de får det jo. Altså, at man skal bruge en cykelhjem. Det er ikke betydet med, at hvis du har en cykelhjemsfabrik, at det bliver dig, der får det. Det kan være, at det bliver en anden, fordi de er bedre eller dygtigere, eller har bedre lobbyister, eller hvad ved jeg.
Så du vil ikke... Du har stadigvæk hånden under
Bavarian,
og du...
Ja, men den er
det
jo
svaret til mange af vores lytter. Det er jo derfor, vi har alle spørgsmålene.
Ja.
Det kan jeg da kun se. Men du tror stadigvæk
på
den.
Ja, det gør jeg. Jeg tror på
det. Og det ved jeg, hvis det er næsten, du vil sige, så det er jo op til den enkelte, der ud og vurdere det. Det er det.
Man burde jo næsten analysere den, hvis man tror, at vi skal passe på os selv. Nå.
Ja. En sms her. Fra en, der ikke har skrevet navn på, det er også okay, men gør det gerne, det er lidt hyggeligt. Til dig, Lav, er der en fornuftig grund til Tevas groteske kursfald, eller er det bare panik som alt andet? Overvej at købe mere Teva, men vil gerne lige høre vores grand old man først.
Den faldt 15% i går til 7,15. Jeg fortalte, at jeg bemærkede det.
Og, jeg tænker, at du gjorde.
Ja, det gør. Men hvad hedder det? Nej, ikke mere end alt andet. Nu faldt markedet i USA med 12%, så det er man jo nødt til at se lidt i forhold til. Men nej, det kan jeg ikke se, at der skulle være, men det er, altså alt bliver jo smadret, og han er nede i, jeg mener, bunden har været 6,0. Oprindeligt, inden det hele begyndte at falde, og det er jo så 3 år siden og sådan noget, der var den top på 71, ikke? Og jamen det var det, og, og så gik det ned, og så da de suspenderede udbyttet, der var de noget ned i kurs.
Men vi opdagede først TV her i Danmark, da Kurt Schultz hoppede derned og satte sig i direktørstolen. Du opdagede det lidt før.
Ja, desværre. Jeg købte jo min første på 28, fordi, og så var det, at det er rigtigt, august et eller andet år, jeg ved ikke hvad det var, jeg har været 17, hvor den var faldet jo hele vejen nedad, og så, men så var det, at de suspenderede udbyttet, og de betalte meget udbytte, og fordi nu skulle de passe på kassen, ikke? Og så var det et halvt år senere, kom Schultz derned, og han gør det jo rent faktisk godt, og begynder at bevæge sig den rigtige vej. Så har fået gæld ned, den er gået fra 34 milliarder dollars til 27.
Og måske lidt styr på opioid-skandalen i USA også.
Jo, det gør han også, det med, at han har betalt ligesom, over tid, ikke, og så videre. Men
Lavn, du siger, at du har den inde på radar, betyder du så, at du... Hvad? Hvor er det dig?
Ja.
Og vi taler om Teva.
Køber mere.
Ja, præcis. Det var det, der blev det.
Ja, det kunne jeg jo godt få lyst til, men jeg vil nok sige, at der var jo forleden dag en intelligent lytter, der spurgte os ad om Myland.
Nemlig?
M-Y-L-A-N, kode Myl.
Kopiproducent.
Ja, og det er ligesom Teva. Men de laver nogle andre ting, og jeg har prøvet at... Men jeg
har ikke den, der har den epipen til, når du er allergisk?
Ja, det var den, der var bladet med, at de satte prisen voldsomt op. Det var ikke helt så pænt.
Det var det.
Der er en masse bladet med det også, men der er helt sikkert bladet med dem hele tiden. Men, altså kopiprodukterne, men de er jo stadigvæk meget billigere end originalvarer. Men jeg skal prøve at undersøge noget mere, fordi spørgsmålet er jo, om nogle af dem... Vi har jo også et grænseområde medicin, som ligger op af det, der er brug for til det her virusbekæmpelse, fordi det jo også er lungebetændelse og hjerteprodukter og problemer og også mave. Og der kunne det jo godt være, at der var noget der, som duede, altså ligesom ligger på kant af det, ikke? Men jeg ved kun, og altså det eneste, jeg rigtig ved om Myland, det er jo, at jeg havde for nogle år tilbage et eventyr, som egentlig gik meget godt, med MEDA i Sverige. M-E-D-A.
Det er rigtigt.
Og Meda var jo en primært, det var sådan lidt som Teva, kopimedicin, men også original var jo, de købte op. Og til sidst blev Meda købt af Myland. Og de betalte delvis i aktie, dengang lå den i 40, og nu tror jeg nok, at en Myland-aktie koster 15. Så ved jeg, den er jo, og det er jo så måske 5 år siden eller sådan noget.
Det kan være, det er tid til, at vi taler med den danske skakmester Sune Berg Hansen. Det var ham, der havde Myland på banen her første gang for en 3-4 år siden.
Nej, så ved jeg, kender anden.
Ham, som ville bruge sine taktiske kundskaber til at tjene en million om året.
Ja.
Og det var blandt andet Nyland. Det er jo måske tid til at tage en
jeg tror, det var et Celgene, han var vild med. Var det ikke?
Ja. Den var han også. Nå. Men nu har du givet dig selv nogle lektier, og så kan
men
TV'er lige nu?
Jamen, problemet er, at jeg har rimelig mange TV'er, og mine har gennemsnit kostet mig efterhånden 15. Nej, det er 17. Men hvad hedder det? Der er jo lidt, det er jo halveret, ikke? Altså inklusive den på 28, men så kan du sige, så spørgsmålet jo, at når de koster det, så er det jo fordi, jeg har jo, are you in trouble, then double, are you in real shit, triple it, ikke? Det er jo sådan set, det er den måde, man får sin anskaffelse sum ned på, men så får du jo også flere og flere, og derfor, jeg har solgt en gang på opad, men det er jo derfor, at når du så alt muligt andet også falder, så kan du godt være, at du køber noget andet, fordi du har måske rigeligt af det her. Og så håber du på, at Schultz han får sparket den i 35 eller 40 eller et eller andet gang i fremtiden. Men der er også grænser, hvor meget man kan sætte på en hest. Ikke?
Så afhængig af, hvad vores lytter her har, ellers har I porteføljen og lagt til sig.
Men
det er et interessant område. Det er en trend sektor.
Jo, så han ikke har så meget, så kan han jo godt prøve.
Det er det, jeg hørte dig sige.
Men altså, det lige øjeblikket, som vi snakker for, det gælder jo om at finde bunden. Og bunden, du skal bare finde nogen. Hvis du kan finde bunden med 15% nøjagtighed, så er det fint.
Vores producer siger her, at det er Rasmus, at vi har 5 minutter tilbage. Ja. Rasmus er glad i dag. Han var med på Ambu i går, som jo steg. Var det en anden procent eller sådan noget?
Nej, den steg over 10. Det var
nu sagde jeg også 18.
Nå, sagde du 18? Ja. Ja, jamen, det er rigtigt, ja.
Ja. Nå, men det var egentlig ikke der, jeg vil hen. Jeg vil egentlig sige, at Johan han skriver her til os, Equinor, verden kan ikke på sigt leve med olie til den pris, vi ser PT. Olie er også bare suser nedad, det var vi også omkring i går. Ja. Det er de olieproducerende lande, der ikke rigtig kan finde ud af det med Rusland blandt andet. Vi ser PT, man arbejder med 5 års sigt, burde.
Ja.
Nu tager jeg lige... vi kan ikke fungere med en oliepris på det her niveau. Nej. Er det her en gyldne chance for at rykke ind i Equinor tidligere Statoil?
Ja.
Jeg spørger Johan her. Hvad siger du til det?
Jo, men det er det.
Det er ikke kun Equinor, der kunne være interessant med de her priser,
nej,
vi ser os nu.
Nej. Ikke sådan 35. Du. Det er nogle af dem, jeg også går og holder lidt øje med.
Det tænker jeg.
Og hvad hedder det? Du kan jo sige lidt om det, han har jo... Der er jo to ting med Equinor. Han har jo både den kortsigtede, hvor han har en fin produktion, og både er i virkeligheden er lidt mere 54% gas, tror jeg det er, og 46% olie. Men, og det er olie, der er flest penge, så det er jo ikke så godt. Men vi vil gerne have gas fra Norge, for vi vil ikke have gas fra Rusland. Og derfor så er gasfelter i Europa faktisk værdsat. Og han pumper det op. Han er faktisk, hvis hans reserver holder, de er så i virkeligheden langt større, men de er officielle, så har han pumpet alt op på 9 år. Så om 9 år, så kan han være fløjtende ligeglad, hvad olieprisen er, om alle går over til vindmøller. Og olieprisproduktionen i verden vil jo toppe i 2025-26 stykker. Det ved vi alle sammen. Ligesom hvis de der folk, der er forstand på corona, så kunne fortælle os, hvornår det vil toppe. Det kan de ikke. Men jeg prøver bare at fortælle, at der er uendelig usikkerhed omkring corona. Det jeg prøver at fortælle. Det er topper olien, og er jo faktisk ideelt ved, at han pumper det gevaldigt hurtigt op. Så er der lidt mere, end der er, ikke? Og hans genfindelsesrate af nye felter er ret god. Men han vil jo så pløje pengene ned i blandt andet vindmøller. Han er jo på vej til at blive et nyt Ørsted. Og hvis jeg synes jo, det Ørsted er lidt noget fusk, fordi det ikke er en tilladelse og grøn, nej, det der pis, men det er det, folk gerne vil have. Hvis du kan købe et sort energiselskab, der er på vej til at gøre sig til et grønt energiselskab, og det er jo ejet 2/3 af den norske stat, så ligger den jo lige til højre benet. Så det handler om, den der, nu kommer den igen, du skal bare finde ud af, hvor bunden er. Fordi den er altså gået fra 150
for... Der er 50%
for, eller sådan. Ja, for 150 for halvanden måned siden. Der lå jeg faktisk og kiggede på den, om jeg skulle købe den. Men det er jo, fordi olieprisen kollapsede. Og derfor er vi hernede nu. Men altså sådan et felt, som Sverdrup op det sidste felt, de har med champagneolien, ikke? At de har jo en break-even-kost på lige under 20, så altså, de tjener jo stadigvæk penge på det.
Men du er ikke inde i den endnu, og du plejer at kunne hurtigt i markedet, så det må være lidt stykke tid endnu til, at vi tænker på,
bunden er der. Men det her er hver år, og der vil sige, i og med, at det kan blive fremtidens Ørsted, og han har jo en egenkapital, som er næsten 4 gange så stor, som godt nok i norske kroner, som Ørsted, så han har altså muller. De skal bygge verdens største havmøllepark ude på Dogger Bank sammen med det skotske selskab SSE, Scottish and Southern Energy. Så ved jeg det, der sker noget. Det værste, du kan tale om, jeg ser jo hele tiden på, hvad er risikoen, det er, at de skal ligesom lære det, ikke? Og man siger, mange ser med Ørsted, men de har lært det, hvordan man gør. Og det er arm her, ikke? Så hvad hedder det, det kan, altså det er risikoen, at de ligesom starter nogle megaprojekter, og så fumler de, ikke? Det er risikoen. Mm. Men nu må vi se.
Men dem holder du også øje med?
Meget.
Der er en del af vores lyttere her på sms'en, blandt andet Simon Ibdal, der skriver, at nu har vi jo kaldt bunden i sidste uge.
Ja, 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 det troede jeg, men det var den så ikke. Men, den er et eller andet sted her omkring. Det er ikke, at det hele styrer.
Nej, man kan sige, nu har vi også talt med Peter Garnry i går, og Jakob Petersen og flere andre, siger, det marked, vi får nu her, det bliver jo sådan en zigzag. Og så er det jo, at vi for alvor skal på arbejde som stockpicker.
Det er, jeg vil også prøve at sige det til Drusberg. Nu skal vi tænke, og vi skal ikke tænke på indekset, vi skal tænke på de enkelte aktier i periferien. Og det er en af historien også om det her marked, at det er jo indeksfonde og alt det der. Det er der alt bliver mishandlet. Ikke? Så det er sådan, Lars, vi skal tænke.
Ja, heldigvis har vi i hvert fald på danske marked, det vi kalder en turnaround Tuesday, når jeg lige kigger op på det.
Nej, det er altså fuset ud af igen, du.
Ja, man skal passe på, hvad man siger her. Vi er hos jer igen i morgen, og der er sammen med Lars Persson, Tom Hårgaard er også med os, og det samme er Henrik Drusebjerg. Pas godt på hinanden og på pengene så længe.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du nu investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Følg Millionærklubbens portføljer på Saxo Bank og bliv inspireret til din næste investering.